Гэта працяг даследаванняў, у прынцыпе, комплекса археалагічных помнікаў каля вёскі Наўры. Ён вядомы дастаткова даўно ў археалагічнай навуцы. Першыя даследаванні там праводзіліся ў 1934 годзе, пасля былі раскопкі ў 87. Ну, власна, з 2012 года там практычна кожны год праводзіцца валанцёрскі археалагічны летнік, арганізоўваецца некалькімі установамі. Ось у гэтым годзе асноўная ўстанова гэта Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. Увогуле, асноўная, самая вядомая частка гэтага комплекса археалагічных помнікаў, гэта два курганныя могільнікі, адзін з якіх датуецца канцом першага тысячагоддзя нашай эры, а другі датуецца 11-12 стагоддзямі пахаванні крывічоў. І таксама за апошнія гады мы выявілі яшчэ некалькі сельскіх паселішчаў. Вось, уласна кажучы, на працягу ліпеня мы працягнем гэтае даследаванне.